Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparan Rövşən Qəmbərov. Bu proqram canlı olaraq həm qısa dalğada yayımlanır 9.48 tezliyində, həm internetdə azadlıqradiosu.az saytında, həm də PEK vasitəsilə Türksatda və Hotbird-də. Bakı bulvarı üçün İtaliyadan zeytun ağacları alıb gətirdilər.
Niyə bu boyda istirafçılıq edirlər? O zeytundan bizdə də var. Azərbaycandan gələnin faydası odur ki, saat cəhətdən səmərəli. Bu şəraitə uyğunlaşır. Yerli bitkidir.
Bir nəfər ombudsman vəzifəsində neçə il qalsa demokrasiyaya uyğun olar? Qarabağda qeyri-adi artım.
Yevrojevyonun müxbiri Dağlıq Qarabağda olub. Bu yazır ki, Dağlıq Qarabağda hara baxsan elə hamilələri görürsən.
Və səsləri sayanlar pullarını ala bilmirlər. Bütün bunlar haqqında qarşıdakı 35 dəqiqədə danışacağıq, amma əvvəlcə xəbərlər. Xəbərləri Natiq Zeynalov çatdırır.
Çox sağ ol, Rövşən. Ermənistan parlamentində Türkiyə ilə imzalanan protokollardan yan keçməyə imkan verən qanun qəbul olunub. Bugün parlamentdə 3-cü oxunuşda qəbul olunan qanuna görə Ermənistanın imzaladığı beynəlxalq qanunlar və razılaşmalar qüvvəyə minməzdən əvvəl onların icrası dondurula ya da dayandırıla bilər. Müxalifətdə olan Daşnaksiyon səs verməni baykot eləyib. Prezident Serj Sarkisyan imzalamasından sonra bu qanun qüvvəyə minəcək. Dekabr ayında Sarkisyan bildirmişdi ki, Türkiyənin imzaladıqları protokolların təsdiqini Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə bağlamasına cavab olaraq bu qanun layihəsini parlamentə göndərib. O həmçinin bildirib ki, Ankara protokolları təsdiqləməyi ağlabatan səbəblər olmadan gecikdirsə, sənədləri birtərəfli qaydada ləğv edəcək. Keçən il Türkiyə ilə Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri ölkələri arasında diplomatik əlaqələrin qurulması və sərhədin açılması barədə protokol imzalayıblar. Sənədlər icra edilmək üçün hər iki ölkənin parlamentində təsdiqini gözləyir. Türkiyə rəhbərliyi son vaxtlar ordunun hərbi çevrilişə cəhd etməsi iddiaları ilə bağlı ölkədə yaranan vəziyyəti müzakirə edib. Prezident Abdullah Gül, Başnazir Rəcəb Tayyib Erdoğan və Baş Qərargah rəisi İlker Başbuğun 3 saatlıq görüşündən sonra birgə bəyanat yayılıb. Bəyanatda qeyd olunur ki, yaranan mübahisə ölkənin konstitusiyasına uyğun həll olunacaq. Türkiyədə daha 8 zabitə qarşı dövlət çevrilişinə hazırlıq ittihamı ilə bağlı ittiham irəli sürülüb. 5 admiral və 2 general da daxil olmaqla indiyə qədər 20 zabitə qarşı eyni ittiham irəli sürülüb. Həftənin əvvəlində Türkiyədə həmin ittihamdan 50-yə yaxın zabit saxlanmışdı. Onlar əsasən 2003-cü ildə dövlət çevrilişi eləmək, ölkədə qarışıqlıq salmaq və partlayışlar törətmək cəhdində ittiham olunurlar. Azərbaycanın Müdafiə Naziri Səfər Əbiyev deyib ki, Ermənistan Azərbaycan torpaqlarını azad eləməsə, Cənubi Qafqazda böyük müharibənin başlanacağı qaçılmazdı. Bunu Səfər Əbiyev bugün Fransanın Azərbaycandakı səfirini qəbul edərkən deyib. Səfir bildirib ki, 15 il ərzində diplomatlar Qarabağ problemi ilə bağlı konkret nəticə əldə edə bilməyiblər və artıq Azərbaycan daha 15 ildə gözləyə bilmir. Görüşdə Fransalı səfir Müdafiə Nazirinə ölkəsinin Azərbaycana yeni təyin olunan hərbi ataşesini təqdim edib. Azərbaycanın hərbi prokurorluğu Xocalı qırğınında şübhəli bilinən 38 nəfərin adını açıqlayıb. Ermənistanın keçmiş müdafiə naziri də onların arasındadır. Bu adamlar Interpolun axtardığı adamların siyasındadırlar. Azərbaycanda tez-tez Ermənistanın hazırki prezidenti Serj Sarkisyan və sabiq prezident Robert Köçəryanın adlarının da bu hadisədə o iştirakı ilə bağlı hallanır, amma əsir və itkin düşmüş girov götürülən vətəndaşlarla əlaqədar dövlət komissiyasının işçi qrupunun sədr müavini bildirib ki, onların adları bu siyahıda yoxdur. Amma Təhlükəsizlik Nazirliyi hazırda bu məsələ ilə bağlı işləyir.
Krayina prebuvaya o kray...
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Ukraynanın yeni prezidenti Viktor Yanukoviç ölkəyə maksimum uğur gətirəcək xarici siyasət yer edəcəyini vəd edib. Bugün ölkə parlamentində Viktor Yanukoviçin rəsmi andiçmə mərasimi keçirilib. Yanukoviç hazırda ölkənin həddən artıq çətin vəziyyətdə olduğunu deyib.
Ukrayna prebuvaya o
Ölkə olduqca ağır vəziyyətdədir. Bu ilin dövlət büdcəsi yoxdur. Böyük xarici borclar var. Yoxsulluq, dağıdılmış iqtisadiyyat və korrupsiya Ukrayna reallığını əks etdirən problemlərin yalnız bir hissəsidir.
Ukrayna realitəsi.
Viktor Yanukovic qeyd edir ki, Ukrayna şərqlə qərb arasında bir körpü kimi Rusiya, Avropa Birliyi, Birləşmiş Ştatlar və digər ölkələrlə bərabər və qarşılıqlı faydalı münasibətlər quracaq. Viktor Yanukovic fevralın 7-sində keçirilən təkrar prezident seçkisində rəqibi indiki baş nazir Yulia Timoshenkoya qalib gəlib. Sonuncu xəbərimiz, bugün Azərbaycanda Ağır Cinayətlərə Dair İşlər üzrə məhkəmədə transmilli mütəşəkkil dəstənin işi üzrə hazırlıq iclası keçirilib. Məhkəməyə 5 nəfər çıxarılıb. Onlar kompüter informasiyalarına qanunsuz daxil olmaqla külli miqdarda ziyan vurmaq, özgənin əmlakını külli miqdarda talamaqda ittiham olunurlar. Məhkəmədən Turan İnformasiya Agentliyinə verilən məlumata görə, məhkəmə baxışı martın 5-inə təyin olunub. İttihama görə onlar vətəndaşların bank hesablarından pul oğurlayıblar, keçən ilin yanvarında isə tutulub. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Növbət xəbər buraxılışımız 2 saatdan sonra olacaq, amma indi bizdən ayrılmayın. Verilişlərimiz kontekst proqramı ilə davam edir. Xəbərləri isə mən çatdırırdım, Natiq Zeynalov, hələlik.
SV 948.
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948. Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst verişi davam edir. Bir nəfər ombudsman vəzifəsində neçə il qalsa demokratiyaya uyğun olar? Milli Məclis indi növbəti insan haqları müvəkkili vəzifəsinə kimi seçmək məsələsini müzakirə edir. Üç namizədlərdən biri artıq 7 ildən çoxdur bu vəzifəni icra edən Elmira Süleymanovadır. Halbuki əvvəlki qanuna görə bu vəzifəyə bir nəfər yalnız bircə dəfə seçilə bilərdi. İndi bir çoxları güman eləyirlər ki, hökumət 73 yaşlı xanım Süleymanovanın bu vəzifədə ömürlük qalmasını istəyir. Parlamentdəki müzakirələrdən qayıdan həmkarım İlqar Rəsul həm də araşdırmağa çalışıb ki, ombudsmanın çox uzun müddət seçilməsi və yaxud ömürlük seçilməsi nə dərəcədə demokratiyaya uyğundur?
Milli Məclisə hesabata gələrkən hazırladığınız hesabatlarda bir məmur qorxusu olmasın, konkret adlar çəkilsin və sizin ona gücünüz çatmasın, heç olmasa millət vəkillərini bir məlumatlandırın, bizim ona gücümüz çatsın.
Bu Parlamentin İnsan Hakları Komitəsinin sədri Rəbiyyət Aslanovanın ombudsmanlığa namizədlərə müraciəti idi. Fevralın 25-də komitə Azərbaycanın İnsan Hakları Müvəkkili postuna namizədlər məsələsini müzakirə edərkən Rəbiyyət Aslanova dedi ki, hüquqi pozulan konkret şəxs olduğu kimi hüquqi pozan konkret məmur da olmamış deyil. İnsanlar da ombudsmanın aparatından məhz bunu gözləyirlər. Bugünlərdə Prezident İlham Əliyev konstitusiyaya uyğun olaraq parlamentə ombudsman postuna namizədlərin adlarını təqdim edib. Namizədlər hazırki ombudsman Elmira Süleymanova, Ədliyyə Nazirliyinin İnsan Hüquqları və İctimaiyyətlə Əlaqələr İdarəsinin rəisi Faiq Qurbanov və BMT-nin İnsan Hüquqları üzrə Ali Komissarlığının Azərbaycandakı təmsilçisi Teymur Məlik Aslanovdur. Komitə məsələni Milli Məclisin martın 5-inə nəzərdə tutulan iclasına tövsiyə etsə də müzakirələr iradsız ötüşmədi. Deputat İqbal Ağazadə hesab edir ki, hökumətin əvvəlki ombudsmanı öz postunda saxlamaq istəyi çoxdan bəllidir. İndi təqdim olunan siyahıda Elmira Süleymanovanın adının birinci yazılması da bunu təsdiqləyir.
Hakimiyyət kimi seçmək istəyir, onun adını birinci yazır. Hüquqda, qanunda çox açıq şəkildə qeyd olunur ki, bu şəkildə təqdim olunan namizədlər hamısı əlif pasiyası ilə təqdim olunmur. Niyə əlif pasiyası ilə təqdim olunmur? Bir daha millət vəkillərinin əvvəlcədindən şəhərət ki, kim seçilməlidir?
İqbal Azadənin fikrincə, 7 il kifayət qədər yetərli müddətdir ki, ombudsman həm özünü, həm də bu institutu insan haqlarının qorunması sahəsində tanıtdıra bilsin. Milli Məclisin İnsan Hüquqları Komitəsinin sədr müavini Yevda Abramov isə deyir ki, tərcüməyi hallarından göründüyü kimi digər iki namizəd çox perspektivli yeni kadrlardır. Bu onu göstərir ki, prezident öz seçimində yanılmayıb və onun cavanlara, yeni kadrlara meyli çox güclüdür. O ki, qaldı Elmira Süleymanovanın adının siyahıda birinci olmasına, cənab Abramov İqbal Ağzadənin bu barədə fikirləri ilə razılaşmır.
Bugün kifayət edə təcrübəsi olan deputatlara bu nə işarə ola bilər? İşarə ola bilməz, bu imperativ qaydada bugün burada kimisi tərifləsək də biz cəmiyyətdə bir ajiyataj yarada bilmərik. Son sözü deputatlar özləri deyəcəklər.
Azərbaycanda insan hüquqları üzrə müvəkkil haqqında qanun 2001-ci ildə qəbul olunub. 2002-ci ildən bu təsisat fəaliyyətdədir. 2009-cu ilin yayında qanuna bir sıra dəyişikliklər edilərək bir şəxsin bir dəfədən artıq ambudsman seçilməsinə. Eləcə də səlahiyyət müddəti başa çatan ambudsmanın bu postda onu yeni müvəkkilə əvəzləyənə qədər öz vəzifəsini davam etdirməsinə imkan yaradılıb. Halbuki buna qədər yalnız bir dəfə ambudsman seçilmək mümkün idi. Məhz bu dəyişikliyə əsasən fəaliyyət müddəti 2009-cu il iyunun əvvəlində başa çatan Elmira Süleymanova hələ də vəzifədə qalır. Sözü gedən dəyişiklikdən sonra Milli Məclisin dəhlizlərində, o cümlədən mediada onun yenidən ambudsman seçiləcəyi barədə fikirlər səslənməkdədir. Elmira Süleymanova özü isə deyir ki, əslində bütün dünyada ambudsman fəaliyyəti fasiləsiz mandat üzrə həyata keçirilir. Azərbaycanda qanunun əvvəl o şəkildə qəbul edilməsi təcrübəsizlikdən irəli gəlirdi. Elmira Süleymanovanın fəaliyyəti dövründə parlamentə illik hesabatları heç vaxt birmənalı qarşılanmayıb. Müzakirələrin gedişində bəzi millət vəkilləri bu hesabatların ehtiyatlı hazırlandığını, öz vəzifəsindən sui-istifadə edərək vətəndaşların hüquqlarını pozan yüksəkçilini məmurların adlarını sənədə salınmamasını irad tuturdular. Hüquqşünas Erkin Qədirli deyir ki, Elmira Süleymanova yanılmır. Həqiqətən də dünyada konkret məhdudiyyət nəzərdə tutulmayan modellər var. Ancaq Azərbaycan kimi parlamenti zəif olan bir sistemdə onun insan haqları müvəkkili heç zaman səmərəli ola bilməyəcək.
Milli Məclisin özünün zəif olması səbəbindən onun təsis etdiyi və ona hesabat verdiyi təşkilatların da təsisatların da zəifliyi buradan, səmərəsizliyi buradan doğur. Ora kimi təyin edirsiniz eləyin bu sistemdə həmin təsisat səmərəsiz olacaq. O müddət məsələsi deyil.
Erkin Qədirli əlavə edir ki, əksər ölkələrdə hər bir insan haqları sahəsi üzrə ixtisaslaşmış ayrıca ambudsmanlar var. Əgər söhbət dünyadakı modellərdən gedirsə, bu modelə müraciət etmək olar. Çünki aradan keçən müddət bu qədər hüquqların bir adama verilməsinin səmərəsiz olduğunu göstərdi.
İlqar Rəsulun söhbəti. Ombudsman.gov.az Azərbaycanda rəsmi saytlar arasında ən tez-tez yenilənən web saytlardan. Amma Azərbaycanda heç də bütün nazirlikləri və məmurları əhali ilə virtual ünsiyyətə meyilli görmək olmaz. Məsələn, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin saytında ən son xəbər 2008-ci ilin iyununda yerləşdirilib. Amma məsələn, müxalifət liderləri virtual ünsiyyətə xeyli vaxt ayrılır. Facebook kimi sosial şəbəkələrdə ölkədə baş verən hadisələrlə bağlı öz mövqelərini əks etdirir. Bəyanatlar da yerləşdirirlər, bloqlar da yazırlar. İnternet məkanında iqtidarla müxalifət arasında bir növ qüvvələr nisbətindən Azadlıq Radiosunun müxbiri Ülviyə Əsədzadə danışacaq.
Əziz bacılarım və qardaşlarım, hamınızı salamlayıram və hər birinizə müraciət.
Bu, Müsavat Başqanı İsa Qəmbərin yeni açdığı bloqunda yerləşdirdiyi video müraciət. İsa Qəmbərin özünün dediyinə görə qısa müddətdə onun müraciətinə mindən çox ziyarətçi baxıb. Azərbaycanda siyasətçilər arasında bloqu olanları barmaqla sadalamaq olur. İsa Qəmbərdən başqa Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli, bir də Real İctimai Birliyinin həm təsisçisi İlqar Məmmədov. İsa Qəmbər deyir ki, blokçuluq ona ünsiyyət üçün yaxşı imkandır. Hakimiyyət rəsmlərinin arasında blokçu demək olar ki, yoxdur. Ən məşhur blok yazarı Prezident Administrasiyasının Siyasi Analiz və İnformasiya Təminatı Şöbəsinin rəhbəri Elnur Aslanov sayıla bilər. Amma onun bloku canlı ünsiyyətdən daha çox rəsmi işgüzar üslubdadır. Aslanov blokunda əsasən müsahibələrini onunla bağlı məlumatları yerləşdirir. Blok yazmaq başqa sözlə internetdə özünün səhifəsini yaratmaq. İnteraktiv ünsiyyət qurmaq dünyada geniş yayılmış təcrübədir. Amerikan prezidenti Barack Obamanın uğur qazanmasının səbəbi kimi onun yeni mediyadan, o cümlədən blokçuluqdan yararlanması da xüsusi vurğulanır. Rusiyanın dövlət başçısı Dmitri Medvedevin səhifəsindəki materiallara gələn şərhlər arasında hakimiyyətə tənqid edənləri də tapmaq mümkündür. Onun bloguna gələn şikayətlərin bir qismi araşdırılır və nəticəsi bloguda yerləşdirilir. İranın prezidenti Mahmud Əhmədinejad da blokçudur. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin bloku yoxdur. Polşanın keçmiş baş naziri Kazimierz Markinkiewicz'in bloku vaxtı ilə öz ölkəsində məşhur idi. Avropa parlamentinin üzvü siyasətçi Richard Czarniecki'nin bloku isə polyak jurnalistlər üçün maraqlı məlumat mənbəyi sayılır. Azərbaycan məmurları arasında heç kimin bloku yoxdur. Bakı metropolitinin rəisi Tağı Əhmədovdan soruşuruq ki, sərnişinlərlə interaktiv ünsiyyət üçün niyə informasiya texnologiyalarından istifadə eləmir?
Mənə internetdə nə verirlərsə, mənə məsələn olub bir dəfə veriblər, cavab da vermişəm internetdə, bilmirəm necə. Yazsın, mən ona şikayətçi yazsın, cavab verim.
Tağı Əhmədov. Ana Zirkala qəzetlərinin şərhçisi Rauf Mirqədirov isə Azərbaycanda məmurları blok açmamasını ölkədə demokratiyanın vəziyyətinin pis olması ilə izah edir.
Əsas səbəb mənim fikrimcə budur ki, Azərbaycan hakimiyyət nümayəndələrinin onlar malanqoq üstünlük verirlər cəmiyyətdə. Cəmiyyətin onların davranış tərzinə, onların bu və digər hadisələrə olan mövqeyinə münasibət onları maraqlandırır.
Azərbaycanda iki gənc fəal blokçu, Emi Milli və Adnan Hacızadə xuliqanlıq ittihamı ilə həbsdədilər. Özləri və beynəlxalq təşkilatlar gənclərin məhz bloklarında hakimiyyəti tənqid edən materiallar yerləşdirdiyinə görə tutulduqlarını deyirlər. Amma hakimiyyət rəsmiləri bu arqumenti birmənalı rədd edirlər. Ümumilikdə isə Azərbaycanda blokçuluq demək olar ki, xeyli populyardır. Transitions yeni media təşkilatının məlumatına görə indi Azərbaycanda 25 mindən çox blok var.
Ülviyə Əsədzadənin söhbəti. Yer gəlmişkən qeyd edelim ki, Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında siz blog yazarlarının yazılarını da oxuya bilərsiniz. Onların arasında Niyazi Mehdi, Rəhman Bədalov kimi Azərbaycanda tanınan blogçular da var. Kontekst verilişi davam edir. Səsləri sayanlar pullarını ala bilmirlər. Bu haqda birazdan. www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Qeyd edeyim ki, bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında siz həm də bu verilişə, kontekst verilişinə də canlı qulaq asa bilərsiniz. Bundan başqa Bakı vaxtı ilə axşam saat 5-dən 7-yəcən Azadlıq Radiosunda işdən sonra verilişi, hələ Azadlıq Radiosu FM dalğasında olarkən sizin yadınızda qalan işdən sonra verilişi indi internetdə yayımlanır 5-dən 7-yə qədər və azadlıqradiosu.az saytında siz həmin verilişə 2 saat müddətində canlı olaraq qulaq asa bilərsiniz. Kontekst verilişi davam edir. Səsləri sayanlar pullarını ala bilmirlər. Bələdiyyə seçkilərinin bitməsindən 2 aydan çox vaxt keçir. Artıq hamı sakitləşib, iqtidar qələbəsini elan edib, müxalifət seçki komissiyalarının saxtakarlığını bildirib, bundan bağlı şikayətlər deyib, amma indi səs-küyü nə iqtidar, nə müxalifət salır, səsləri sayanların özləri, seçki komissiyalarının üzvləri səs-küyü qaldırıblar ki, deyirlər ki, maaşlarını ala bilmirlər. Qeyd eləyək ki, seçkilər... arasında böyük parlament, prezident, bələdiyyə seçkiləri arasında böyük fasilələr olduğu üçün ara aylarda komissiya üzvləri üçün iş olmur elə də. Amma komissiya üzvləri deyirlər ki, məhz elə yanvar-fevral aylarında onların başı gərgin işə qarışıb. Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Esmira Cavadovanın söhbətini dinləyək.
Bir aya yaxındır ki, bəzi dairə və məntəqə seçki komissiyalarının üzvləri əmək haqlarını ala bilmirlər. Yanvarın 12-sindən fevralın 2-sinə də seçici siyahılarının dəqiqləşdirilməsi ilə bağlı iş günlərinə görə hesablanan əmək haqları qeyri-müəyyən səbəblərdən gecikir. Bunu 30 saylı Suraxanı 1-ci seçki dairəsinin 11 saylı məntəqə seçki komissiyasının katibi Valəddin Əhmədov deyir. Onun sözlərinə görə maaşların gecikməsi məntəqə komissiya üzvlərində narazılıq yaradıb.
Əlbəttə ki, narazılıq var. Bütün məntəqə üzvləridir, katiblərdir, heç biri maaşlarını ala bilməyiblər hələ. Problem deyirlər, Maliyyə Nazirliyindədir. Güya yenilin büdcəsinə pul ayrılmayıb, ona görə gecikmək var.
Mərkəzi Seçki Komissiyasının üzvü Akif Qurbanov da bu barədə məntəqə seçki komissiyalarının üzvləri tərəfindən ona müraciətlər olunduğunu deyir.
Məndən olan məlumata görə bununla bağlı MSK üzərinə düşən sənədləri Maliyyə Nazirliyinə təqdim edib, bu büdcədə texniki səbəbdən o təzinədarlıqda hansı bir gecikmələr yaranıb, onunla bağlıdır. Mənə də müraciət etmişdilər bununla bağlı komissiya üzvləri. Mən Maliyyə Şöbəsinin rəhbəri ilə əlaqə saxladım. Onlar mənə bu cür ifadə elədilər ki, sənədlər təqdim olub yaxın günlərdə köçürülməlidir.
Mərkəzi Seçki Komissiyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Sariyev isə deyir ki, maaşların ödənilməsi ilə bağlı aidiyyatı üzrə bütün qurumlar öz işlərini görüblər. Maaşlar bankomat kartlarına oturdulub. Hətta bəzi dairə və məntəqə seçki komissiyalarının üzvləri işçiləri artıq maaşlarını alıblar.
Fevralın 5-də onların iş vaxtı qurtarıb. Ondan sonra biz bütün sənədləri hazırlayıb Maliyyə Nazirliyinə, xəzinəyə vermişik. Ondan sonra xəzinə təhvil verəndən sonra bu gedir banka gözləyir. Yəni bütün prosedurlar nə ki MSK tərəfindən həyata keçirilməlidir, o olunub. Amma yerdə qalan müvafiq qurumlar ki var, onlardan asılı olan məsələlər idi. Və dünən də sizlərlə danışandan sonra dedilər ki, artıq kartada oturulub bunlar ola bilərlər.
Azər Sarıyevin sözlərinə görə dairə və məntəqə seçki komissiyaları üzvlərindən həqiqətən də maaşını bu günədək alan yoxdursa, bu məsələ mütləq araşdırılacaq. Maliyyə Nazirliyinin büdcə şöbəsindən isə bildirdilər ki, nazirlik tərəfindən pulların gecikdirilməsi mümkün deyil.
Ola bilməz, MSK əgər sifarişin veribsə, yəni o pul büdcədə nəzərdə tutulub onlar üçün, yəni o seçki siyalan dəqiqlər və o qrafiklə də gedir. Əgər sifariş veribsə, xəzinəyə öz tapşırıq veribsə, ola bilməz ki, o pul diyansın, o təzili açıla bilər, açılmalıdır.
Valəddin Əhməd olsa deyir ki, bankomat hesabını sonuncu dəfə fevralın 25-də günün ikinci yarısı yoxlayıb, balansına pul köçürülməyib.
Bizdə bankomat kartlarıdır, biz ancaq bankomata misal üçün müraciət eləmişik, baxmışıq hələ yoxdur, heç bir köçürmək olmayıb.
Komissiya üzvlərinin pulları Beynəlxalq Bankdakı hesablarına köçürülür. Beynəlxalq Bankın mətbuat xidmətindən isə söz veriblər ki, məsələni araşdıracaqlar. Azərbaycanda 125 dairə seçki, 5000-ə yaxınsa məntəqə seçki komissiyası var. Hər məntəqədə 6, hər dairədə isə 9 işçi fəaliyyət göstərir. Hər komissiya üzvünə ödənilməli olan maaşın məbləği təqribən 80 manat civarındadır.
Əsmira Cavadovanın söhbəti. Seçki komissiyaları pulsuzluqdan girəylənir, amma Bakıdakı tikinti layihələri üçün deyəsən pul problemi yoxdur. Bakı bulvarında da şıdırğı iş gedir, hətta İtaliyadan ağac da alıb gətiriblər. Paytaxt sakinlərin ən sevimli istirahət yerlərindən biridir. Bulvar və bulvarı abadlaşdırmaq üçün prezidentin fərmanı ilə bir neçə il qabaq xüsusi dövlət qurumu da yaradılıb. Mütəxəssislər isə bu işə ayrılan pulların necə xərclənməsindən şübhələnirlər. Məsələn, deyirlər ki, xaricdən alınan ağacları Bakıda pulsuz tapmaq olardı. Azadlıq Radiosunun müxbiri Kəbiran Dilavərinin söhbətinə qulaq asaq.
Belə forma mən görməm. Dekorativ ağaçlara oxşuyur, ancaq belə baxsan təbiidir.
Bakı bulvarında iri qabların içində müxtəlif ağaclar və kollar görsəz təəccübləməyin. Əslində, bizə tanış olan ağaclardır. Zeytun, palıd, küknar, fərq görünüşlərinin spiral, top şəkilli və başqa formalarda olmalarındadır. Bir də uzaqdan gəliblər. Bu ağac və kollar Bakıya dünən İtaliyadan gətirilib. Ağacların bir hissəsi artıq torpağa əkilib, qalanlar da əkilmələrini gözləyirlər. Kol bitkilərinin sayı 3000, ağacların sayı isə 300-ü. Ancaq mütəxəssislər onların gəlişini bir mənalı qarşılamayıblar. Nəbatət bağının direktoru Oruc İbadlı deyir ki, bu bitkilərin gətirilməsi həm baha başa gəlir, həm də kənardan gətirildiyi üçün iqlimə uyğunlaşması çətin olur.
Neçə min ayıq qalib gətirmişlər. Göstər görüm birini şəhərdə mənə. Niyə bu boyda istirafçılıq eləyirlər? O zeytundan bizdə də var. Azərbaycandan gələnin faydası odur ki, sadə cəhətdən səmərəli, bu şəraitə uyğunlaşır, yerli bitkidir. Xəstəlik gəlmir, zərər verici gəlmir. Son vaxtlar xaricdən gələn bitkilərin hər birisinin yanında 5-6 dənə xəstəlik də gəlir. Şam bizdə Eldar şamı dünyanın hər yerində cid kimi nadir bitkidir, qırmızı kitaba düşüb. Onlara biz belə hədiyyə kimi Eldar şamı da verə bilərik. Dünya bu boyda istirafçılıq eləyirlər.
Ağaclar təzə gəlsə də deyəsən, Bakı Bulvar İdarəsinin rəhbərliyi artıq bu iradları eşidib. İdarənin rəis müavini Nazim Məcidov gətirilən bitkilərin qiyməti haqqında məlumat verməsə də deyir ki, ağac və kollar Azərbaycan iqliminə uyğundur. Həm də yerli bitkilər gətirilən bitkilər kimi gözəl deyil.
Heç bir şey ölkəyə pulsuz gətirilmir. Yəni bunun alınmasına da, yol xərcinə də, gömrükdən keçməyinə də müəyyən pul xərclənilib. Amma dəqiq məndə o haqqda məlumat yoxdur. Deyir Azərbaycanda olsa da zeytun bitir də. Niyə siz gedib İtaliyadan zeytun alıb gətirmişsiniz? Azərbaycanda palıd da var, şam da var, küknar da var. Amma o formada, o gözəllikdə, yəni spiral formasında və yaxud da nəsə bir başqa qeyri-adi bir formada olmaq üçün ona uzun illər lazımdır.
Nazim Məcidov deyir ki, İtaliyadan gətirilən ağacların arasında 150 yaşı olan 2 zeytun ağacı da var. Ağacların adaptasiyası ilə isə İtaliyadan gəlmiş mütəxəssis məşğul olacaq. Bulvar İdarəsinin rəhbərliyi qiymətlər haqqında məlumat verməsə də ərazidə işləyən fəhlələr deyirdilər ki, bir ağacın bir neçə min dollara başa gəldi. Agronom Asif Mihrəliyev isə deyir ki, yerli zeytun ağaclarının biri 30-40 manata başa gəlir. O ki, qaldı 150 yaşlı zeytun ağaclarının çıxarılıb yenidən əkilməsinə mütəxəssis buna şübhə eləyir.
Onu gətirib burada əkmək tamamilə gülüşdür, tam səhv söhbətdir. Harada desəniz mən onu deyərəm ki, o əhəmiyyətli bir işdir. O yaşda ağacı əkmək 70 yaşında kişinin evləndirmək kimi şeydir.
İqtisad Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu deyir ki, bu istiqamətdə görülən işlərdə dövlət büdcəsinin vəsaitlərindən istifadə olunur. O vəsait burada sərf olunsaydı, həm ucuz başa gələrdi, həm də yerli biznesin inkişafına dəstək olardı.
Kənardan gələndə xərclə
alınma xəstləri deyil, həm də adaptativ xəstlər olur. Çünki yerli şəraitə uyğunlaşmış bitkini yetişdirmək daha rahatdır, nəinki hansısa bir xarici ətraf mühitdə və formalaşmış bitkini Azərbaycan mühitinə uyğunlaşdırmaq adaptasiya dövrü və eyni zamanda adaptasiya xərci tələb eləyir və bu da əlavə vəsait ikisi deməkdir. Təbii ki, bütün bunların hamısı mümkündür o halda ki, biz həmin şərait əməliyyatları barəsində doğru dürüst məlumatlara malik olar. Ən azı gətirilən məhsulun alış qiymətini və onun ölkəyə gətirilməsi üçün xərclənmiş vəsaitləri bilək. Amma təəssüf ki, yoxdur. Yəni belə informasiyalara çıxış həm mətbuat üçün, həm də mütəxəssislər üçün qapalıdır.
Mütəxəssislər deyirlər ki, qiymətlər haqqında məlumat verilsəydi şübhələrə yer qalmazdı. Onu da deyirlər ki, qiymətlərin açıqlanmaması o deməkdir ki, mövcud qiymətlərlə müqayisədə onlara daha yüksək qiymət tətbiq olunub. Bu da hansısa maraqların olmasından xəbər verir.
Kəbiran Dilavərinin söhbətini dinlədiniz. Azadlıq Radiosu .az saytında təzə layihəyə başlamışıq, Korrupsiya Metr və həmin layihə çərçivəsində həm də siz pulsuz vəkil xidmətinə və xidmətindən istifadə edə bilərsiniz. Siz bizə öz problemləriniz haqqında, müxtəlif hüquqi problemləriniz haqqında yazıb göndərirsiniz. Biz də həmin suallara vəkillərdən aldığımız cavabları sizə yazıb göndəririk. Saytımızın ünvanı bir daha xatırladıram, Azadlıq Radiosu .az. Kontekst verilişi davam edir. Qarabağda qeyri-adi artım. Bu haqda elandan sonra.
Əlbana mənim, sizə heykəl qoysunlar ya yox?
Yox, sanırım heykəl istəmirəm. Nəyəmə lazım? Ümumiyyətlə, məndən sonra olunan şeylərin heç birisi mənə lazımdır.
Mən elə hesab edirəm ki, hər yaşın özünün duyğuları, düşüncələri var. Yəni, heç vaxtın arazılığım olmuyub. Amma indi biraz dünyaya biraz başqa cür baxıram.
İndi daha pəncərələrdə işıq axtarmırsınız ya.
Pəncərələrdə işığın olması yaxşı bir şeydir. Çox yaxşı bir şeydir, amma insan çox zaman kiminsə istəmədən ürəyini verir.
Mirma xanım, nə yaxşı deyil?
Mənim ən zəhləm gedən, ən acığım gedən şey mövqəsizlik, biganəlik, əqidəsini dəyişə bilmək. Mənə baxma, bu alveri xoşlamıram.
Axı, biz Azərbaycanlıyıq, bilirsinizmi? Azadlıq radiosu, o müthiş Azərbaycan xalqının tam, absolut milli tənhalığa düşər olmuş devrimizdə bizim. Yeganə bizim səsimizi dünyaya çatdıran Azadlıq radiosu.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Tanımışlar verilişi kontekstdən sonra, 7 dəqiqə təxminən sonra başlayacaq və qonağımız tanınmış şairdir. Dağlıq Qarabağdakı erməni icması böyüyür. Birdən-birə görünməmiş sayda uşaq dünyaya gəlib. Bu işdə isə təkcə həmin uşaqların valideynlərinin yox, Dağlıq Qarabağdakı tanınmamış rejimin başında duranların planlarının da təsiri olduğu deyilir. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi 20 ildir həllini tapmır və tanınmamış rejimin əraziyə sərmayə cəlb eləməsi də bu səbəbdən çətindir. Bakıda isə bu məsələni dolayısıyla siyasətlə, məsələn elə indi Ermənistan və Azərbaycanın müzakirə elədiyi Madrid prinsipləri ilə əlaqələndirənlər də var. Azadlıq Radiosunun müxbiri Elxan Nəsiblinin söhbətini dinləyək.
Doğma artırmağı Dağlıq Qarabağ hakimiyyəti özünə başlıca vəzifələrdən biri kimi qoyub. Yerli hakimiyyət bunu Azərbaycan prezidentindən gələn müharibə hədələri ilə izah eləməyə çalışır. Bunları Eurasia View məcmuəsi yazır. Ancaq səbəb təkcə budurmu? Dağlıq Qarabağda orta maaş ayda 50 dollardır. Hər anadan olan uşağa ümumilikdə 2000 dollar, yəni 40 ayın maaşı qədər pul verirlər. Eurasia View-nun müxbiri Dağlıq Qarabağda olub. Bu yazır ki, Dağlıq Qarabağda hara baxsan elə hamilələri görürsən. Onun söhbət elədiyi 20 yaşlı kənd sakini 7 aylıq uşağı olan qadın deyir ki, 2008-ci ildə toy olanda toy təşkilatçıları 2000 dollar verdilər. 1000 dollar Dağlıq Qarabağın rəhbəri Bako Sakiyan verdi. 2000 dollar da uşaq anadan olanda verdilər. Dağlıq Qarabağ təbii artıma niyə bu qədər önəm verməyə başlayıb? Bakıdakı Təhlükəsizlik Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham İsmail.
İnsanları ora bağlamaq istəyirlər. Onlarda bir çox vacib bir söz var, qafiyəlidir erməni dilində. Harada mənim çörəyim, suyum var, ora mənim vətənimdir. Yəni demək istəyirəm ki, bu həm millətin psixologiyasından, xarakterindən irəli gəlir. Həm çox ciddi siyasi məsələdir, orada əhalini saxlamaq və sayın artırmaq nəzərdə tuturlar. Bir də ki, bizim bütün bu Madrid prinsipləri falan var, bunların perspektivində bir referendum görsənir deyin, çox uzun müddətdir, yəni strateji fikirləşə bilərlər.
Dağlıq Qarabağ bu pulu hardan alır? Bu işi iki erməni iş adamı başlayıb. Qarabağdan anadan olan və Rusiyada işləyən Harapetyan adlı biznesmen Rusiyanın Troika Dialog adlı investisiya bankında rəhbər icra vəzifəsi tutan başqa erməni iş adamı Vardanyanla birlikdə yeni proqrama başladıqlarını elan etdilər. Onlar 2008-ci ildə Dağlıq Qarabağda evlənən 1400 oğlanı və qızı yığıb 700 cütlüyə toy elədilər və söz verdilər ki, hər anadan olan uşağa 2000 dollar verəcəklər. Bundan sonra bu işə yerli hökumət də qoşuldu. Dağlıq Qarabağın doğumu həvəsləndirmə adlı proqramı birinci uşağa görə 300 dollar, ikinci uşağa 600 dollar, üçüncü uşağa 3000 dollar, dördüncü uşağa 4000 dollar verir. Dağlıq Qarabağ rəsmilərinin verdiyi məlumata görə son 2 ildə anadan olan uşaqların sayı 30% artıb. Dağlıq Qarabağda nə qədər əhali var? Dağlıq Qarabağ ermənilərinin və azərbaycanlıların sayı demografik məsələdən başqa həm də perspektivdə siyasi məsələdir. Yevrojeviyyə yazır ki, Dağlıq Qarabağda hazırda nə qədər əhali var, bunu bilən yoxdur. Yerli hakimiyyətin təxmini 145 mindir. Ancaq bu rəqəmi müstəqil mənbələrdən təsdiqləmək mümkün deyil.
Elxan Nəsiblinin söhbətini dinlədik. Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında siz bizim radionun Ermənistan xidmətinin hazırladığı Ermənistanda qoyun qıtlığı yaranıb video süjetinə də baxa bilərsiniz. Lap bu günlərəcən Ermənistanda da, Türkiyədə də ən çox müzakirə olunan mövzu iki ölkə arasında barışıq cəhdləri idi. Amma indi bu hadisə Türkiyədə demək olar ki, arxa plana keçib, gündəm tamamilə kökündən dəyişib. Generalların həbsi və hökuməti devirmək cəhdində ittiham olunması İslamçı köklərə malik hakim Ədalət və İnkişaf Partiyası ilə özünü ölkədə dünyəvi quruluşun qarantı adlandıran ordu arasında münasibətləri tarıma çəkib. İndiyəcən bir neçə dəfə hərbi çevriliş eləyən ordu bu dəfə də hərəkətə keçə bilərmi? Bugün ordu rəhbərliyi ilə Başnazir Ərdoğan görüşüb. İlkin Məmmədovun söhbətini dinləyək.
Yeni dövlət çevrişi iddiaları üzündən generallar, indiki və keçmiş ordu komandirləri həbs edilir, bundan narazı qalan silahlı qüvvələr rəhbərliyi isə baş qərargahda dalbadal görüşlər keçirir, siyasi hakimiyyətə ciddi xəbərdarlıq edilə bilər. Son günlər Türkiyədə siyasi gündəm məhz bu xəbərlər işğal eləyir. O üzdən dünən axşam Prezident Abdullah Gülün, Başnazir Rəcəb Tayyib Ərdoğan və ordunun baş qərargah rəisi general İlker Başbuğla fevralın 25-də görüşəcəyi açıqlananda çoxları bu toplantıdan ciddi bəyanatlar gözləyirdi. Görüş bugün baş tutdu. Toplantıya başnazir də, baş qərargah rəisi də öz çantaları ilə gəldilər. 3 saata yaxın davam edən görüşdən əvvəl media video və şəkillər də çəkdi. Çantalardan başqa qeyri-adi bir şey gözə dəymədi. Sadəcə toplantı uzandıqca müxtəlif ehtimallar səslənirdi, amma ancaq toplantı başa çatdı və sonra prezident, başnazir və baş qərargah rəisi birlikdə nahar elədilər və danışdılar. Hər kəsin intizarla gözlədiyi kritik zirvə haqqında açıqlama isə Türkiyə prezidentinin rəsmi saytından verildi. Orada yazılırdı ki, Prezident, Başnazir və Baş Qərargah rəisi ilə ayrı-ayrılıqda olan həftəlik görüşünü bu dəfə bir yerdə keçirməyə daha məqsədə uyğun sayıb. Toplantıda son vaxtlar ictimai rəydə müzakirə edilən məsələlər diqqətlə incələnib və müzakirə edilən məsələlərin konstitusiyamıza və qanunumuza uyğun şəkildə həll ediləcəyindən vətəndaşlarımızın əmin olması və ayrı-ayrı dövlət qurumlarının gözdən salınmaması üçün hər kəsin məsuliyyətini nəzərə alaraq hərəkət etməsinin vacibliyi bir daha vurğulanıb. Başnazir Ərdoğan toplantıdan çıxarkən də elə bir cümlə ilə çox faydalı müzakirə getdiyini deyib. Qısacası, Türkiyədə bir çox şəxslərin fikrincə bu toplantıdan çıxan mesajlar elə də açıq olmadığı üçün hər şeyin davamı sadəcə bir qədər sakit davamı gözlənilir. Yəni, İqtidardakı Ədalət və İnkişaf Partiyası yenidə bəzi siyasətlərini, məsələn elə ordu ilə bağlı Erginikon araşdırması və sonuncu çəki çevriliş planı ilə bağlı iddiaları araşdırmaqda israr edəcək, silahlı qüvvələr isə yenə də özlərinin xüsusi toxunulmazlıq hüququnun qorunmasında. Türkiyədə təhlükəsizlik məsələləri üzrə ekspert Garrett Jenkins deyir ki, əslində baş verənlərin heç birinin demokratiyaya dəxili yoxdur. Faktiki olaraq son 2 ildə biz ölkədə 2 avtoritar qüvvənin hakimiyyət davasını görürük. Burada demokratların antidemokratlarla mübarizəsi getmir. Burada hər iki tərəf avtoritar güclərdir. Xüsusən də son illə iqtidar partiyası da avtoritar hakimiyyətini ciddi şəkildə gücləndirməyə çalışır. Problem də bundan yaranır. Əslində elə bu görüşdən sonra əvvəl olanlar necə var elə də davam elədi. Həftənin əvvəlindən bəri həbs edilən keçmiş hərbi hava qüvvələri komandiri general İbrahim Fırtına, dəniz qüvvələri komandiri admiral Özdən Örnək və 1-ci ordunun keçmiş komandiri Ergin Saygun bugün ifadə verdilər. İstefada olan bu generalların ifadələrini baş prokurorlar aldı, generallar binadan gülümsəyərək çıxdılar. Digər bir ordu komandiri Çətin Doğanın dindirilməsi isə sabaha qaldı. Bugün dindirilən zabitlərdən isə 13-ü
artıq həbs edildi. Və Hitlerdə saxlanan 49 nəfər içindən artıq məhkəmə tərəfindən həbs edilənlərin sayı 20-yə çatdı. Onların arasında keçmiş generallar və polkovniklər də var. Və çevriliş iddiaları ilə bağlı dindirmələr hələ sabah da davam edəcək.
Bu söhbəti İlkin Məmmədov hazırlamışdı. Azadlıq Radiosunda kontekst verilişi burada başa çatır. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram. Amma efirimiz birazdan İlqar Rəsulun tanınmışlar verilişi ilə davam edəcək. Qonağımız Azərbaycanda tanınan şairdir.
Tanınmışlar.
Tanımışların bu dəfəki qonağı 1934-cü ildə Gədəbəy rayonundan anadan olub. O zamanki Azərbaycan Pedagoji İnstitutunun Dil və Ədəbiyyat Fakültəsini bitirib. Bir sıra nəşriyyatlarda və dövlət televiziyasında rəhbər vəzifələrdə çalışıb. Azərbaycan Komsomol mükafatı laureatıdır. 1992-95-ci illərdə Ankarada Türk Standartları İnstitutunda, eləcə də Xarici İşlər Nazirliyi və Qalxınma Ajansında müəllim, Azərbaycan qəzetinin Türkiyə üzrə xüsusi müxbiri vəzifələrində işləyib. Hazırda isə o Azərnəşrdə Bədii Ədəbiyyat şöbəsinin müdürüdür. Beləliklə Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişi İçində mən İlqar Rəsulun bu dəfə kənd söhbəti şair İlyas Tapdıqdır. İlyas, mən ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb studiyamıza gəlmişsiniz.
Çox sağ olun, mən də minnətdaram.
Və sizi təbrik edirik ki, bu günlərdə artıq 75 yaşınızı qeyd elədiniz, tamam elədiniz.
Bəli, artıq 76-dan xırdalıyıram.
76-dan xərcləməyə başlamışsınız. Tələb xərçsiniz, yoxsa necə?
Yox, taleyimdə belədir ki, son dərəcə o şey təmkinliyəm. İlin necə gəlib getməyinə heç xəbər tutmuram. İşləmədiyim gün olmuşdur və bu gecənin özündə xeyli işləmişəm.
Nə işləmişsiniz, İlyas müəllim?
Mənim çox yarımçıq yazılarım olub indiyə qədər. Onları bir daha gözdən keçirirəm. Tutalım, bir misrasına görə çap eləməmişəm. Məsələ, bax, elə yazıları işləyirəm. İndi ciltlərim çap olur. Birinci cildi çıxıb qalın kitab, 600 səhifəlik. Yəni 600 səhifə 4-5 cild çıxmalıdır. Birinci cildi çıxıb, yəni o bir şeylər ki var, bir daha nəzərdən keçirirəm. Həm bugünün gözündən baxıram, həm də gələcəyin gözündən ki, bu yaşamaq haqqı varsa salım bu kitaba, yoxsa niyə salım ki bunu?
Yəni mənim, yaşamaq haqqı olmayanlar çox olur.
Nə deyim, zamana görə bəzən olur da. İndi vaxtı ilə bizim, mənim Leylin haqqında şeirim olub, Masova haqqında şeirim olub. Masovunun şəhərdə onun gəni çap eləmək olar. Ancaq Leylin ideyasından bugünkü ideyamız yoxu gəlmədiyinə görə istər-istəməz hələlik onu kənara qoymalı olursan.
Necə fikirləşirsiniz? Bax, hələlik dediniz. Leylin haqqında şeirlər nə vaxtsa yenidən aktuallaşa bilər?
Bu dünya elə bir dünyadır ki, bu dünyanın demək ki, çarxı tez-tez o yana dönür, bu yana dönür. Vaxtı ilə əlimizdən çıxan kapitalizm gəldindik, Bakıda özünə əməlli başlı yer elədi.
Kapitalizm sizə necə? Sərf elədi, yoxsa eləmədi?
Biz demək ki, o SSR devrində ictimai həyata çox alışmışdıq və pis yaxşı dolanmağı qəbul eləmişdik. Ancaq indiki mühitdə bəzi adamlar, xüsusilə ziyalı qisminin adamları çətinlik çəkir. Müəllimdir, həkimdir, yəni bu sıradan olan insanlar daha çox çətinlik çəkir.
Siz də çətinlik çəkirsiniz.
Şübhəsiz ki, biraz da mən çətinlik çəkməliyəm. Yəni təbii haldır bu.
Amma yubiley keçirtməyə imkan oldu məncə. Hər halda Yazıçılar Birliyi deyəsən təşkil eləmişdi.
Yazıçılar Birliyi təşkil elədi. Yəni bütün o xərclərdə Yazıçılar Birliyi ödəmiş olar.
Gədəbəydə keçirdiniz.
Gədəbəydə keçirilən belədir ki, Gədəbəydə doğulduğuma görə oranın gəlib getmə xərci yoxdur. Onlar özü gəlir hamısı. Ancaq hər halda o klub ki var orada, o klubun təmizliyi işləridir, orada təşkiləşdirir, aşıqlar dəvət eləmişlər ki, o aşıqlar orada oxusun. Ola bilər ki, aşıqlar orada elə belə gəlməyib. Çünki aşıq məclis aparan adamdır. Sonra müğənni gəlmişdi, bəlkə də onların da demək ki, açıq
qırın
altdan keçiblər də belə.
İlyas müəllim, Əli İsmaillı kəndi Gədəbəy, hə? Orada doğulmuşsunuz.
Bəli, Gədəbəy Əli İsmaillı kəndi.
İndi kənd çox dəyişilib, yoxsa necə?
Kənd çox dəyişib. Əvvəli demək olar ki, evlərin hamısı təzələnib, yeni evlər tikilib. Yəni mən doğulduğum illərin evlərinlə indiki evlər arasında çox fərq var. Özü o vaxtı da 70 evdən ibarətsə kənd, indi 500-ə yaxın evlər var. Yəni artıb inkişaf eləyib çox.
İlyas müəllim, o 70 evdən ibarət kənddəki insanların münasibətləri ilə 500-ə yaxın evi olan kəndin insanlarının münasibətində fərq var, yoxsa yox?
Çox fərq var, çox.
Nədir fərq?
Əlbəttə, o vaxtı mən doğulduğum illəri 34-də doğulmuşam. Təsəvvür edin ki, o illərdə bizim kənddən 2-3 nəfər ziyalı olardı. İndi elə bir ailə yoxdur ki, orada ziyalı olmasın.
Amma insanların bir-birinə münasibəti
o da bir-birinə çox doğmadı. Demək, adətən kənddə yaşayan insanlar daha çox qohumlaşma prosesi də gedir. Nə bilim, kirvəlik var, başı qohumluq var, bacı oğlu, dayı oğlu, xalı oğlu da bu tipli. Buna görə kənddə elə bir ziddiyyət yaranmır. Hətta lap kəndin ayağında olan adam, kəndin başında əgər gecə vaxtı bir itürsə, bilir ki, o filan kəsin itidir. Bax, buna qədər demək insanlar bir-birini tanıyır.
İlyas müəllim, kiçik Qaramurad kəndində oxumusunuz, amma orta məktəbi.
Hə, orta məktəbi. 7-ci sinifə kimi öz kəndimizdə oxumuşam. Hətta bizim kənddə oxuyanlar da vardı, Daryut kəndindən, Arıqran kəndindən, Əpoğandan gəlirdilər. Onların demək ki, o vaxtı 7-lik orta məktəbləri yoxdur. Natamam orta məktəb deyidilər o vaxtı. Biz hamımızda demək ki, bir ən azı 10-12 kəndin uşaqları 8-9 10-cu sinifləri Kiçik Qaramurad kəndində oxumalı olurlar. Biz gündə demək ki 5 kilometr yol gedib gəlməliydik. Mənim evim kəndin lap aşağısında olduğuna görə Qaramurada daha tez çatan mənim. Ancaq kəndin başında yaşayan istər-istəməz 3 kilometr getməli, 3 kilometr qayıtmalıydı.
Bir kəndin uşaqlarının o birisi kənddə məktəb oxuması necə olurdu?
Böyük bir dostlaşma gedirdi. Biz oxuduğumuz illərdə dava dalaş adlı şey görmədik uşaqlar arasında, dostlaşma gedirdi. Məsələn, deyək ki, bizim kənd Əli İsmail kəndi, Emirdən gəlirdi, Dəyirmən dağından, Leşgərdən, Parakənddən, sonra İnəkboğan, Kərimli, birdən 10-15 kəndin uşağı, axı o Nahtamam orta məktəbi hamı gedib qutara bilmirdi. Yəni, artıq müəyyən uşaqlar çıxırdı sıradan. 8-dən sonra gördün getmədilər, o yolun çətinliyi vardı. Biz piyada gedib gəlirdik, orada nə avtobus işləyirdi, qışda da, yazda da, yəni payızda da, yəni eyni vəziyyət. Və o vaxtı, deyim ki, indiki kimi geyimlər, paltolar, nə bilim, belə şeylər də yoxdur. Hamı çıxarıq deyərdi, ya tək tük adam ayaqqabı giymiş olardı. İndi onun ya atası müəllim olub, ya tutalım, nəslində at çox var, dövlət olan adamlar olub. Yoxsa qaldı ümumi halda, yəni bizim oxuduğumuz müharibə illəri ki oldu, müharibə illərdə çox daha böyük çətinlik vardı. İki çay keçirdik, bəzən ayağımız suya düşürdü. Gidin məktəbə çatanda, görürük ayağımız yaş. Müəllim deyirdi, hələ gəlin peçin yanında oturun, ayınızı qurudun, çoraqlarınız qurusun, yoxsa qaydanda ayınızı suya aparar. Belə vəziyyətlər orada ancaq oxuyurduq.
Odun aparmırdınız özünüz məktəbə?
Yox, məktəb həmişə odundan təmin olunur. Yəni, Sovet dövründə olan məktəblərin yanacaq məsələsi yaydan hamısı həll olurdu. İstənilən Gədəbəydə çoxlu meşələr vardı. Bəlkə də məktəb də o meşələrin çoxunu qırdı. Qalxoz peşləri də apardı onu. İndi dağların ətəklərində olan meşələrdən çox az hissə qalıb.
Oruz kişinin ailəsinin dolanışacağı necə idi?
Demək olar ki, biz laf yaxşı dolanırdıq. Bizim üç inəyimiz vardı. Üç sağmal inəyimiz vardı. Elə oldu ki, atam müharibədə olanda bizim evimiz uçdu. Qədimdən tikilən evidir. O evi tikdirməli olduq. Yaxın yerlərdə malakan vardı. Bax, o malakan demək ustalar gəlirdi. Bir inəyimizi verdik, bir balaca ev aldıq. Həmin evi o malakan söhdü bizim yeməklərin içində təzədən tikdi. Bir inək də ona verdi. İki inək verdik, birindən dolandı.
İki inəyə biri.
Hə, o inəyin də danasımız o gəldi, yenə yerini aldı. Yəni, bu 42-43-ün söhbətidir. O vaxtı qalxozun elə bir imkanı yox idi, köməkləşib kiməsə nə işi görə bilsin. Əsas işçilər getmişdi, müharibə deyildi. Yəni, kişilər getmişdi. Hətta uşaqlar da qalxozun işinə, gücünə əl ayaq eləyirdilər, kömək eləyirdilər.
Yəs, mən bu şeirlərinizə baxırdım, siz gəlməmişdən qabaq. Məni adlı bir şeiriniz var, orada misra gördüm. Anamın alqışı, xeyr duası qoruyur şeytanın üzündən məni. Kim idi ananız?
Mənim anam demək ki, təsərrüfatda çalışan, çox zəhmətkeş bir insanıdır. Demək ki, o vaxtı da qalxozda işləyən insanlar, qabaqçılar seçilirdi, anam deputat olub, yerli sovetlərə deputatlar seçilir, deputat olub. Sonra 41-45 müharibəsinin medalını verirdilər, nəlim sonraki illərdə pensiya veriblər. Yəni, anam çox çalışqan olduğuna görə biz elə çətinlik çəkməmişik. Ümumi kəndin çətinliyi bizim də üstümüzdən gəlib keçib, deyim ki, tam ac qaldıq, ya belə bir 40-cı illərdə 45-ə kimi müəyyən çətinlik vardı. O çətinlikləri gördük o arada.
Atanız cəbhədən qayıtdı?
Yox, qayıtmadı. 42-də həlak olub. Kırım yanında. Qaradəniz sahilində. Demək ki, kütləvi böyük qırğında o da iştirak edib, yəni gedib.
Hiç dəymə misiniz o tərəflərə?
Çox gedən alamlar o, mən televiziya işləyəndə o tərəfə gedən bizim əməkdaşlarımız vardı, televiziya, radio. Onların vasitəsilə axtarışlar elan elədik. Heç bir şey əldə olmadı. Çünki onun hazırca qara kağızı gəlib filan yerdə filan hadisə baş vermişdi. Yəni görünür ki, orada böyük ümumi qəbristanlıqlar olub.
Sözsüz olaq ümumi dəfn edirdilər. Çünki ayrı-ayrılıqda mümkün deyil. Bəs ananızı nə vaxt itirdiniz?
3 il qabaq. 100 yaş olanda rəhmətə getdi.
Deməli, Ağbirçay ana oğlunun axsaqqal vaxtında görüb də.
Hə, bəli, bəli.
İləz mənim, bəs bu Balakən sonası?
Hə, Balakən sonası mənim həyat yoldaşım. Demək ki, indi mənlə çiğin-çiğinə, o özü də yazır, onun da demək ki, hekayələri, uşaq hekayələri var. Sonra elmi kütləb məqalələri var. İxtisası kimya biyoloji olduğuna görə o sahəyə məqalələr də yazır. Uşaqlar üçün gözəl hekayələri, şeylər də var.
İlyas tapdıq, Balakən sonasını institutda tapdı.
Hə, institutda oxuyanda.
Necə oldu?
Mən qutarırdım, o təzə gəlirdi. Yəni, bir görüşdük, yaxınlaşdıq, yəni dostlaşdıq, sonra da ailə qurduq.
Hər halda o vaxt nəzərə alsaq ki, İlyas Tapdığın yazdıqları tələbə vaxtından çap olunurdu.
Bəli,
onda,
bəli.
O sizi tanımış olmalı idi əvvəldən də, hə?
Bəli, o mənim yəni kitabım çıxmışdı Orta Məktəbdə. O oxuyan vaxtı, mənim ilk kitabım institutda oxuyanda ikinci kurs çap oldu. O kitabda səs salmışdı, komünist qəsdi onun
Bakı hakkında. Gecəsi.
Bakının gecəsi şeyim çıxıb, sonra atamın son məktubu, başqa şeylər çıxıb. Bəli. Yəni, Azərbaycan gənclərində da çox şeyim çıxırdı. İndi o jurnalda, Azərbaycan jurnalında çıxdığına görə onun adı demək ki, daha tez düşüb ortaya.
İlyas mənim, o vaxtki Bakının gecəsinə yazdığınız şeir indiki Bakının gecəsinə uyğun gəlir, yoxsa yox?
Elə bir, heç bir şey dəyişməyib. Bizə zavodlar azalıb. O vaxtı Qara şəhər başdan başa zavodlarla doluydu. O zavodların hamısı dayanıb. İndi iki zavod var orada, neft ayırma falan. Onun da elə səs-küyü yoxdur.
Bəs bu kəndinizin çobanı neynəmişdi ki, ona məsələn?
O uşaqlıq illərində gördüyüm, müşahidə elədiyim demək ki, insan. O vaxtı demək ki, əmək adamlarına, təsərrüfat adamlarına çox böyük önəm verilirdi. O dağlar çobanları ki vardı, gözümü qabağdı səhərdən axşama, gördüm sürü yanında, qoyun quzu yanında. Və onların birinin başına gələn əhvalatı, uşaqlar üçün maraqlı olan bir əhvalatı yazdım oldu payamada.
İlyas mənim, nə istəyirsiniz bu uşaqlardan? Hə? Elə hey yazırsınız.
Uşaqlardan yeganə istəyimiz budur ki, uşaqlar gələcəyimizin gözəl vətəndaşı olsun, zəhmətlə böyüsün. İndi açın deyim, bugünün ən böyük nöqsanı varsa o zəhmətsiz yaşayan insanınız çoxdur. Görsən, atanın, ananın varı var, var, var. Bu demək deyil ki, insan zəhmət çəkməsin. Onda görürsən ki, tamam zəhmətsiz uşaqlar var. Və zəhmət olmayan yerdə insan heç zaman düz tərbiyə ala bilmir. Atadan da çox, anadan da çox insanı zəhmət yetirir. Zəhmət həm də böyük idmandır də. Onda qol da güclənir, insanın ayaqları da möhkəm olur, insan cəmiyyətdə tutduğu yer də möhkəm olur, yediyi də halal olur. Yəni, belə zəhmət çox böyük şeydir.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfə kəm söhbətimiz şair İlyas Tapdıqdır. Təqdimatçı mənə İlqar Rəsul. İlyas mənim, kənddə eviniz var da sizin, hə?
Var, bəli. Kənddə evi özüm tikmişəm, yəni. Bir örgüsüdən başqa işlərin hamısını çoxunu özüm görmüşəm.
Elə
yəni bacarız. Uşaq vaxtdan bəli, uşaq vaxtdan mən alışmışam, həm də zəhmət alışmışam.
Kim qalır indi o evdə?
Yaydan yaya gedirik, qış
boş olur.
Hə, qışda boş olur. Əgər qaz olsa, yəni qışda da qalmaq mümkündür.
İlyas mənim, bu adam yaşlaşdıqca deyirlər özü də uşaqlaşır. 75 hələ böyük də bir yaş deyil, amma nə vaxtsa öz şeirlərinizi uşaq kimi oxumaq ehtimalınız var, yoxsa yox?
Yox, elə ehtimalım yoxdur. Yani uşaqlar üçün yenə həmişə yazıram mən. Demək ki, mən onu dayandırmıram. İstər istəməz dostlarım var. Deyir, əsən Allah mənim nəvəmə bir şey diyor. Gəl onu mən müşahidə edeyim. Bu uşaq necə qaçır, necə oynuyor, nəyə həvəsi var. Ya bunların hərəkətlərindən müəyyən şey alandan sonra görsən ki, bir şeir yarandı.
O Çimnaz şeiri var, o da
məsələn,
belə.
Çimnaz oynuyor, elə təxminən elə şeirdir. Moskvada çap olandan sonra bir çox respublikalar o şeirlər hamısını çap edir.
İlyas mənim, fələkdən də yazırsınız o şeirlərinizə. Ümumiyyətlə fələk haqqında təsəvvürünüzü istəyirəm. Çarxı fələk falan.
Hə, çarxı fələk. Bilirsən, çarxı fələk əslində baxsan zamana deməkdir məndə. Mən onu zamana kimi istədirəm. Zamanı da bile benim yaşımda neçə dəfə döndü, üzü o yana döndü, bu yana döndü. Yani müharibə, ağır müharibə, ondan sonra Xruşov dövrü, Brejnev dövrü. O dövrlərdə hadisələr elə tez-tez dəyişirdi. Ümumi demək ahəng dəyişməsə də, ana daxildə pulu təzələyirdilər, şu az zamanda görürsün qiymətdən düşürdü. Bahalaşma gedirdi hadisələr. İndi bu bahalaşma yenə sürətlə gedə-gedə gedir. Məsələn deyək ki, 10 il bundan qabaq ki, biz Məmməd dediyimiz 1000 manat indi bizim qəpiyimizdir də. Sabah bir manatımız da yavaş-yavaş qəpiyə çevrilə bilir. Yəni hadisələr belə, xüsusilə iqtisadi dəyişmələr həyatda çox dəhşətlər törədir, çox dəhşətlər.
İlyas bəy, bax zəhmətkeş adamsınız, ya, kifayət qədər. Həm yaradıcı adamsınız, həm dediyiniz kimi evinizi özünüz tikə bilirsiniz və s. Birdən anlasanız ki, heç bunlar da vacib deyilmiş. Bax bu yaratmaq falan, onda necə olar?
Yox, o vacibdir. İnsan dünyaya gəlir, artıq o yaşamağa məhkumdur. Yəni o yaşamalıdır. Yaşamaq üçün də demək ki, işləmək, zəhmət çəkmək lazımdır. Və əgər bu tənbəlsə, verəyim ehtiyatım. Belə yaşamaq yaşamaq deyil ki.
İlyas bəy, sizin həqiqətiniz nədən ibarətdir? Nədir sizin həqiqətiniz?
Mənim həqiqətim təzə deyil. Öyrəndiyim böyük nizamın həqiqəti bugün mənim həqiqətimdir. Füzulinin həqiqəti mənim həqiqətimdir. Müzəlləfət sahibinin həqiqəti mənim həqiqətimdir. Açıq Ələsgərin həqiqəti, Sənasurun həqiqəti mənim həqiqətimdir. Nə mənada? Çünki bu ədəbi yaradıcılığın da bir istiqaməti var da. Zamanın tərəsi tesir dəyişir, əyilir. Ancaq insan gərək o dəyişmədə özünü sabit saxlaya bilsin. Yəni sərbəst apara bilsin. Zamanın bütün hər əyintilərinə insan əyilsə, onda insan olmur ki. Tək yaşamır ki insan. Yəni insan cəmiyyətdə fərəhlənir, cəmiyyət daxilində. Ona görə hər bir insan yaxşı olanda cəmiyyət demək yüksək səviyyədə olur. Yəni cəmiyyəti gərəksiz billəməyəsən. Məsələn, bəzi deyək ki, mənim oğlumun yoxsun. Sənin oğlun sabah tək yaşamayacaq. Bu yol getməlidir, insanlar arasında olmalıdır, bu mədəni insanlar arasında olmalıdır, həyatın müəyyən qayğılarını duymalıdır. Və bu oxumursa demək ki, bu çox şeydən kənarda qalacaq. Yəni, insan cəmiyyət üçün, birinci cəmiyyət üçün hazırlanmalıdır.
Nədir cəmiyyət? Cəmiyyət deyəndə nə başa düşülür?
Cəmiyyət deyəndə cəmiyyətin də elə belə deyil, vətən var, torpaq var. Bizim havamız var, suyumuz var. Bunun hamısına gərək qayıb olsun. Adam var da, görürsən ki, tam bir bulağın yanından keçir. Lazımdır bir şey yaxalamaq, yumaq. Onu gərək bulağın gözündə yaxalamasın. Onu gərək deyək ki, kənarda yaxalasın. Dində də var bu. Bizim mədəniyyətimizdə də var. Dünya yəni hər xəttə gərək insan tərəfindən yüksək tutulsun. Yəni o insan ki, o torpağın qoynuna gedir, gərək o torpağı sənin əziz saxlayasın. Biz məsələ deyək ki, mənim şeirim var, deyirəm ki, biz gəlin torpağa and içək. Bax, babalar da oradadır, nənələr də oradadır.
İlyas bəy, o torpağa gedəndən sonra nə baş verir? Məsələn, bax, siz İlyas tapdıq. O torpağın qoynuna gedəndən sonra o tərəfi necə təsəvvür edirsiniz? Var, yoxdur?
İnsan yəni söz olaraq qalır. O söz olaraq qalan insan sözdə yaşayır. Ancaq hər halda o üstündə gəzdiyin torpaq da, yəni biz göydən düşmədik ki, babalarımızın torpağıdır, ulu dədələrimizin torpağıdır. Yəni, bax, müqəddəslik buradadır. Yəni, mənim demək ki, ən böyük məhəbbətim torpağadır. Dağa nə şeir yazmışam. Oradakı mənim misralarım mənim əqidəmdir. Əzəl başdan siz oldunuz sayanım. Dağlar, sizə baş əyməyə gəlmişəm. Şair deyib, qiymət verib sayanım. Dağlar, sizə baş əyməyə gəlmişəm. Niyə dağ mənə şair deyir? Çünki mən elə ilk şeirim dağ şeiri olub. Və o dağlar şeirindən sonra kənddə mənə şair deyiblər, boynuma düşüb yazmaq. Qoy çəkilsin zirvələrin buludu, bizim dağlar hər bir dağdan uludur. İlyas tapdıq bu dağların oğludur. Dağlar, sizə baş əyməyə gəlmişəm. Yəni, burada mən demirəm ki, atam anama baş əyməyə gəldim. Atam da dağlara baş əyib, anam da dağlara baş əyib. Yəni, qoynunda böyüyüb. Bu mənada. Biz ürəyimizdə gərək onu sevək, yaşadaq, qoruyaq.
İndi... İlyas müəllim, yaradıcılığınızdan başqa, bu dünyadan gedəndə nə qoyub gedəsiniz?
Mən ancaq sözümü qoyub gedirəm. Bir de əqidəm, əgər mənim o şeylərimdə olan əqidəm varsa, həmin onlar qalmalıdır. Nə qalacaq? İnsandan nə qalır ki? Üzr istəyirəm, o sürsümük qaldı, nə də qalmadı. Hindistanda yandırırlar, eləyirlər, kül səpirlər. Biri Cümuna çayına, biri Nil çayına, biri falan görürsən ki, insanı səbt elə getdi. Avropada çox qəbristanlıqlar durmuşum, bir balaca kutu, ya bir balaca şişə qoyublar ora, üstə yazıblar falan kəs, külünü qoyublar oraya.
Sizcə necə olsa yaxşıdır?
Elə bizdə Məhəmməd Peyğəmbərin qanunu ən gözəl qanundur, yəni həqiqi mənada. Hər şey torpaq özünə çevirir, yəni insan bu böyük dünya ilə birləşir, daha da nəhəng olur.
Amma o deyirdi ki, o birisi dünyada var.
O birisi dünya yoxdur və olmayacaq. O, belə bir söz var, hansı şairinsə, deyir, gələn birdir, gedən birdir, qalan birdir. Gələn qalmaz, gedən gəlməz əcəbsiz. Deyirlər ki, bir əvvəl var, bir axır. Nə əvvəl var, nə axır. Yəni, bu, çox gözəl bir məntiqdir.
Səhv eləmirəmsə, Mir Mehdi Şufinin sözləridir.
Hə,
19-cu əsr Azərbaycan şairi.
Yaxşı ki, demək ki, bu dünyaya insan gəlir və sonra da gedir.
İnsan, hara gedir?
Yenə həmin o dünyaya gedir də. Gəldiyi yerə gedir. Bizim tüm yediyimiz, içdiyimiz nədir? Hamısı torpağın meyvəsidir, suyudur, çaydır, nə idisə. Biosferi yaradan elə həmin o heyvandır, o insandır, o bitkidir, o sudur, o havadır. Yəni, bunun hamısı əslindən baxsam, tövb bir külçədir, bir şeydir. Bu qaynayır. Nə olur, biz burada görsən ki, dənə nömrəni basan kimi Amerikadan səs eşidirik. Gör, nə qədər yaxınmış demək ki, bu səsi buradan aparan xəttlər var. Havada olan xırda nöqtələr bir dəqiqədə onu görsən, buradan ora çatdırır.
İnsan öləndən sonra həmin havada olan xırda nöqtəyə çevrilib harasa gedə bilməz?
Geçməsə, nə geçsin ki?
Geçməsə
orada. Yəni. Əslində gedir də, yəni bütün dünyanın hissələri ilə bəlkə də o insan da var orada, quş da var orada. Bütün hər şey yaşayırsa, yaşayan şey sonra torpağa çevrilirsə, torpağın yenə biosferinə demək kömək edir.
İnanç mənim, Allah...
Bitkilərin kübrəsinə çevrilir. Və ona görə gələk o bitkiyə də hörmət eləyəsən. O qəbir üstdən bitən bitkilər var. Gələk ona da hörmət eləyəsən ki, bu bitki ilə belə bitki deyil, kökünü hardan alır. Yəni ona görə çox müqəddəs. Deyək ki, bir balaca kənarda əgər məzar yanında bir ağac bitibsə, onun meyvəsini ehsan kimi paylayarlar. Belə adətlər var bəzi kəndlərimizdə. Yəni, bu çox yaxşı şeydir. Və o ağacı da o adamın şərəfinə əkiblər, onun meyvəsini paylayırlar insanlara, pulsuz, parasız.
Sizin məzarınızın üstündə hansı ağac istəyərdiniz bitsin?
Ağac bitməsin. Elə o gözəl yaşlı otlar həmişə bitsin. Bütün bu dünyanı də hərəkətə getirən otdur. Yəni, bu dünya belədir ki, biz beşikdən qəbrə yol gedirik. Və bu getdiyi yolda gərək insanın əməli olsun. Məsələ, indi biz, Allah rəhmət eləsin, Heydər Əliyev yaşayırdı bu adam. Onun kursudur, bugün hərəkət eləyən, yaşayan onun kursudur. Başqa yerdə yaşa tutağı yoxdur, ancaq bizdə yaşa tutağı var. Heydər Əliyevin kursu olaraq davam elədi.
Yəni, onun üstündə dava dalaş gedir, bəzilər deyir olsun, bəzilər deyir, biz gələk.
Mən açığım deyim, yəni bu kurs davam eləsə yaxşıdır. Bəzən deyirlər ki, əsər yaranmır, ya bəzi deyir, yaranır. Əlbəttə, əsər yaranır. Mən onu xoşlayıram ki, yəni bizim ədəbiyyatımız bizim mənəvi sərvətlərimiz üzərində olsun. Yəni, tutalım, Amerikada bir yazıcı oldu, gedim onun əsərini oxuyum, düşüm onun təsirinə. Oxu onu, ancaq niyə onun təsirinə düşürsən?
Can sağlığı arzulayıram sizə.
Hə, sağ olun, İlqar müəllim, siz mənim dəvət elədiniz, biz söhbət elədik, ancaq ədəbiyyatımızın böyük problemləri var. Mənəviyyatımızın böyük problemləri var. Mən arzu eləyərəm ki, indi bəzən biz incirik ki, tutalım, Ramiz Mehdiyev deyir ki, əsər yoxdur. Görür, Ramiz Mehdiyev oxuyub xoşu gəlməyib. Bu, o demək deyil ki, ədəbiyyat yoxdur. Yəni, bundan da mənə gəlib əsəbləşmək lazım deyil. Yenili bir yazıçılar ittifaqını prezident aparatı, yəni saxlayır bu gün, həqiqətən onların qayğısıyla Heydər Əliyev kursu kimi bu qalır bizdə yaşayır. Böyük qayğı da var. Əgər bir adamın zövqündən ölçülmüş ədəbiyyat. Dünya bizi həsəd apardığı yerdə biz bəzə görsün ki, ilə adamı həsəd aparırıq deyir. Çünki onun ədəbiyyatı yoxdur.
İlyas mənim, bayaq siz əmanət ediniz, 90-cı illər yadıma düşdü. Sizin bir çox şükür şeiriniz var idi. Bəxtiyar Vahabzadənin də xoşuna gəlmişdi. Gəlin söhbətimizi elə həmən o şeirdən bir bəndlə yekunlaşdıraq.
Ədəbiyyat qəsində çap olan bəndi deyirəm. Bəxtiyar Vahabzadə tərifləyib. Qəbir bəzəyi daşçılar, su qatır, aşa aşçılar, paz olur xalqa başçılar, paz, pazına çox şükür. Yəni palç pazından da dəhşətli başçılar var.
Tanınmışlar.
Beləliklə Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar verilişi daha bir sayını yekunlaşdırır. Bu dəfə kəm söhbətimiz şair İlyas Tapdıq idi. Təqdimatçı həmişəki kimi mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.